Ichikope chalenga, pabula. Yobo, ape palesa. Yobo, 1 verse 1 ufika pa 12. Apatule mono muntu weshinalia Yobo. Ale pele lambo lya kocha kulilesa. Yobo ale pepa felesa, wachishinka eicho, talenda munshila ya kwachiwa. Yobo akwete abana bawo mechine lubali n'abana abana kashiba tatu. Eicho bonse ale bapelela ko ilambo kulilesa. Ale ipusha leso kuti abelele konga chakuti bali mu bifishe munshila ili yonse. Lesa ali temenwe fyale chita Yobo eicho ali mupalile pakuti akwate ifyu mefingi. Yobo ali kwete ifina maifingi sana. Kabidi ali kwete na babomfi. Ubushi kubumolesa, ae vele chiwokuti. Ali sekelamo sana mumubomfi wakwe Yobo. Chiwa ata mpile, ukubepesha Yobo kutila. Ale pepalesa pakuti akwete ifyu mefingi. Chiwa ae vele leso kuti. Nga mwamupokolo la fionse ifi akwete, ni nshaka mupontela. Lesa, ali shibyo kutichiwa. Ali, nikabepa, nokuti Yobo, ali umuntu musuma, ualefu afye, ukumusekesha. Eicho lesa, asuminishe chua ukupokolo la Yobo fionse ifi akwete, pakuti bamweshe.